Radio Okapi.
Bonne Saint-Luna Beto, Folquin, Consomoussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo mingi pena bisika mtina mtina beme baka masama kukinga bantango na ndinga kikongo beme lamba yao kontro msiera Afrika kena mtola kinzo nzuzo. Nankufi nao befonsi matipe tatubila tia yoka kanzwa bisala seni awanambanza Kinshasa penkuri na beto Jocelyne Moussao ponde solaka sikinati ndinga seni. Mpina kizunga katanga kimvuka construction refed mining artisanal kepesa malungu na biguzi za bisala bankento vana pebanda na mutinda yao kena kusalamaka na mabula matada nsalu. Tangwa nkaka na nkokila yai ya kila bantolisi ya kompani Enra ya kena kufuna makesa yalu na kuzenga banti na mwampi na bame pesa kabawu na tigitora mamba sabe tabwana kizunga ya Oriental batata bambama sana kuzaba inti ya beta tuba nanda bantangu yai kima kele kaka musibe katula tafizwe makutu. Matundu dia kanabisi kanyo sobe mebaka masam na kulanda bansangu na betu na ndinga kikongu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda betu na boko te ya kena kizunga ya Ekwateur. Betu yantika na kuzibuka nzwa bisola seni mazono awanabwala kimfumo Kinshasa biza psaka yao ya seleka mikanda mingi ya bisalu meyo kamatia nzo yai meyo kamatia kaka nantangwa bambamu yambi kena kukumina bisada seni ya bati na kanabizunga sana kubongisa kusimama kupona mamutu na taluta na ntoto na beta Kongo Kinshasa kasi nandama seni bakena kuzabisa titeleve batu yambi ya tulakati ya yai mpena kutuba mbuta Jean-Pierre Kalamba kinati ndinga seni kigunsa kila tafutive na bisala kubongisa bantisani yai yani tendula kanyosu ya bizabisaka yao na alo alo ya Jocelyne Moussao Ponde.
Tubetu keza bande mikanda na betu mingi me vwanda na inzo ya bisalu ya kalaka ya mbanza Kinshasa mezikatia. Betu keza bisa na beno nde bantu vwandaka na bizunga samu na kulamusa mabanza ya nkangu na ina metala bisalu ya kuponama. Intu ya mambu nyonso kile na inzo ya bisalu ya kalaka metala insi ya mvimba. Ya seleka ya kele mpasi ya kuvisa mikanda ya funu mutindu yai. Kansi, mono keza bisa na beno ti ya utabebisa bisalu kupona tafe tuve. Mbuta Kalamba betu keza bande vandaka na mwa kukondwa ngwizani na bisadi mingi baina kitaka na bizunga samu na kutelemisa mabanza ya nka beto lenda tubande siya yai meka tuka na bau to bame tula yao na nku katua Kisangani tina Isangi kwenda kumona siya yai ya betuke mbanza nte yake samu na bisadilu vandaka imbi mono ke mona lukukanu na mambu ya ive
kasi na grupma ya Ilombo na kizunga ya Oriental bapulusu mekanga mpeme telimisa na kisalu mpumu na yao bake na kufunda ndi na kufona tima yele yambi na kuvila bisadi zoli ya seni kele mpumu wa teritori ya Isangi ya pesa kantangu yae ya vwana kana suka kilumu wabubi yae na ntola bapanji sangu Mbuta Lambek Matongo.
Ntino Ramazani doit être poursuivi jusqu'au maintenant.
Beto fete kukanga Ramazani. Beto mebaka balukano samuti ba kukanga yandi na Isangi mpi na bisika nyoso yandi mebaka ma. Na mvula mafunda zoli na sambano yandi salaka kaka mambina. Yandi bulaka balimisateur ya territoire zoli totatu ba usalaka yandi kimaven. Mubanzande yandi kile sakana timbula mataji. Beto fete kulanda yandi tinansuka. Kima ya kaka mfumu ya posto boso yandi mezi tisave balukano na munu mfumu na yandi munu mevandisa yandi lumbu fioti mpi yandi fwete samba tete bazuzi fwete kuwa yandi
mpi na nitango meka tuwana ndambwa bambuta seni baki na kutuba tike na suka mposo meka tuwana kuluta nsuka mposo meka tuwana kuluta ya bisadi nyoso zole yae ya seni ya vileka vutuka kana Isangi. Lukutakanu ya bamfumu ya bansi ya vwanape bamfumu avalu yalu ya kimvuka Sadek landa kanaka bubi yae na mbanza harebu wala kimfumu anti ya Zimbabwe pe mazono na kuzibuka lukutakanu yae mfumu anti ya Zimbabwe Mbuta Robert Mugabe lomaka na bansi ya kele nanti ya ntoto na betu Afrika na kutinda na bansi ya nzenza bima ya bame salaka kative yae ya bame katukua na kubasisa na ntoto tunamfinda nyuso yae na dibanza kutomisa bimvwama bwele jaka bisola bako kompani na bao kaka na kinzonzi nandi yai mbuta Robert Mugabe yakina kujatisa ntangu yai kimbuka yai ya Sadek zabisa katibanti ya kimbuka yai kile tibi mvua mamingi mpe na sika kuteka yao kaka mutuna nda misalaka yao mpe na ntola fyoti ya fora kusadila yao sabu na kuyika mwamfunu mpe kuteka yao na mutuna mefua na kana na kubambula be mbundu be fonsima ki mbuta Joseph Kabila mfumu ya nti kena komunista ntoto na beta Kongo Kinshasa. Na Zulu ya kizunga Katanga kimbuka na zina construction refed mining artisanal kezo la kubasisa kitezo abana mafunda kumi na zule na mabula matada ntalu nyoso ya zabanaka mingi na kiluma mazunu na kiluma sabame katona kuluta muza bisaka yao na mbanza Kalemi minga mukemba kuzibuka malongi ya kimbuka yai mebongisa sama kumunisa bigonza na mutunda bankento wafana peba na kena kusalaka na mabulu ina ya mataja ntalu jango mama koko ntumo na beto na mukembo ina vwanaka espedi mwamba mubi inki ngele ndadiaka kuyika
yakele na kilombo ya batukutuku nde bandlaka bisalu yai na chuka ya sabale meluta na njungadala ya fikizunga samu na kusukila na divula samu na refek meaning artisanal kubwiki ya bisalu yai mafunda kumi na zole ya bana tango yai kena kusala na banzanza makumi iya na tatu ya kutimuna matadi ya ntalu na nor Katanga njoka nde bifulu na bau yakele na kalasi na kubaka ndinga ya ntete mfumu ya consortium refek meaning artisanal andi lombaka na nkangu na ya mambuta na kubimisa na mbanzanza kutimana matadi ya ntalu kaka vebana kansi bakento ya ike na wabwemba peke na kuyemika mpe mama Bernadette Kapende mwamba andi kebisaka mbote bakento bisumbula kebaka bana na kuvwana na mbanzanza bakiti munaka matadi ya ntalu monikisi jean famille na enfant andi sikimisa ati bake siamisa bisalu ya kimvuka yai
na benu some katona kuzibula ba radio na bebe fonsi matibeke na kulanda radio kapi mpeba nsanguna yao na ndinga kikungu tangu wankaka na kizunga yina Katanga kele yai jango mama koko kubokota kilandi ya mfuma district ya olomami ya kena kutalaka mama kimvama ya vwana pembongo na mutina makisa luyalu mekuma kukota tina mambu ya metro vila nti kwa bambuta na tekitwara malemba nkulu na kutuba mbuta Wilfried Mukanjila makisa yina kena kuzola kutula mfumu na mwa mtoto akadia na kutita timavonga lenda kubasika mbuta Mukanjila melo mansadisa ya bambuta makesa beto landandi na kinzo nzolo ya Hippolyte Kalenga ya radio ekseka ya kena kamina.
Il y a des militaires neuf qui sont
kele makesa ivoa mikatuka na territoire ya Kabongo samu na kuvandisa na kiti ya kimfumu mbuta ina nunga kave na kuponama ya bamfumu ya bankaka ya ukisalama ve mpila ina kimfumu ya bankaka kipesa mave na makesa kele ti bamfumu ke kupesa kimfumu ya bankaka bafwana mpi kusitisa bansiku na yao kasi ya ukipesa mave na makesa beto mesonga diambu ya ina bamfumu beto tasonga yao na mfumu ya makesa komandant bata beto kile na mfunu ya kuzaba iki makesa kuendaka ti manduki na bau katuka Kabongo ti malemba nkulu kuvandisa mfumu ina na kiti ya bamfumu
chef de terre avec des armes
mpe na mvutu nandi yake general Kayanga mwene ya kentodisi ya bazi ya makesa kena kamina meza bisa tibakele kakati makesa zule na Kabongo kasi atako mutuni yai yani kena kususa ntendula kile kasama kuzaba inki mutuna mambu na lutaka beto manisa bantangwana ya district ya Ituri wapi kompani enra beza psa kampena kuwa bantangwana beto ya kena kuzenga kabanti kena kufuda makisa luyalu ya kena kivwa zulu mpeba yankaka katukwaka na kizunga ya Oriental na kuzenga na kinchu kibanti na mwanfinda ya bame pesaka yao na tegitora mambasa kele na kia ya mposo meluta kuna na mambasa ya ntolisi ya kompani ya banti pesaka ntangu yai na bantumwa ya nkangwa po na makana Ituri Paul Matendo ngeso la kati Delphine wa Isala ya kemuse bantumwa na betu na mbanza Bunia sabu na jambu yai nki diaka ya betu lenda Simba
mfinda yai mebakama na bwala babila babombi na telituale ya Mambasa yina kele ndilu na telituale ya Beni ya Zulu na kulandaka dileketele ya era binwani ya FRDC kele na Ituri mpe na Beni kena kuzenga bainti na mfinda na bao Robert Ducarne mezabisa kuzenga bainti na kintweki kena kusalama na binwani ya Kivu ya Zulu bayina kena kukota na mfinda peke na kuwizana na bantu ya bwala na binwani ya Province Oriental bakena kutekisa mabaya kukonda kufuta mpaku beto kena kulomba batu bila jambu ya Ndai ya kuzenga bainte na kintweki kuza lemba binwani kota diaka ventangu nyoso na mfinda yai samu na kuzenga bainti ya nditatamanaka kutuba yao pelezida ya baina kete kisaka mabaya na telituali ya Mambasa mitelemina diambo ya bantuke na kimvuka na yandi ya kusadila binwani samu na diambo ya kukota na mfinda ya era bambuta ya FRDC na telituali ya Mambasa miluza diambo metadila kutekisa mabaya na binwani kena kukatuka na kivu ya Zulu.
Ya kile kana mutira beme katolo kumona yao meno wakanaka veti ludimu ya vwanaka vepol matendo kasidani kina nzita ya kentumwa na beto antongu nyoso na kizunga bakungu na lusalusu wa mimi kindu na nzila mashini mpena jisu ngola michelin tola penga mupangino ila lusituka bambi beto kusu musiara afrika mekatona kumanisa bantangu yae mbasi na suka tavwana Adolfin Ngoi
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.